habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah, bisha augustna waa 12 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa si wada jir ku soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee gobolka Gaarisa oo maanta la dhaariyey.
Intina dooratay, inti aan la dooranin, waxaan idinka ballan qaadi inaan dowladu noqonayno. Hanta, beenta, warxumaynta, dadka la isku diri, dadka shaki la iska gelini, idinka la iska daysiina walaalaad noqotay marar.
xaaladda buu hodle oo degan kadib markii la kala qaaday kooxo halkaasi ku dagaalamay Sabtidii.
xaaladii buu hodle waa kala degan tahay. sidaad ogtahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay, labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha laysku qabsaday. xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo puntland iyo somaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen, waxay ahayd dad jiriya ayaa horta waxaan bilaabay. labada ardaana raalli kama ahayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan Mareykanka oo goor dhow laga filayo qorax madoobaad,
doodii gaabneyd iyo xubintii qurbajoog iyo qodobo kale waan idin haynaa. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka Mareykanka uu kusii socon doono ee waddankaasi Afghanistan. sida la sheegay war ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Donald Trump ayaa khudbad ka jeedin doonaa saldhigga military ee Fort Myer oo ku yaala duleedka magaalada Washington. maalintii Axaddii ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahina ka bixinin waxa ay tahay istaraatiijiyaddaasi.
mas-uuliyiinta waddanka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin darawalkii waday baabuur dadka ku weeraray magaalada Barcelona, islamarkaasina dilay 13 qof, uu yahay 22 jir u dhashay waddanka Morocco. ninkan ayaa sheegeen inuu xubin uu ka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof, una yahay qofka ugu dambeeyey ilaa hadda la raadinayo. warar soo baxay waxay sheegayaan in iskahorimaad uu ka dhacay magaalada Barcelona oo qof lagu dilay, kaasoo la rumaysan yahay inuu yahay ninkii markaasi la baadigoobayey. inkastoo boliiska ilaa hadda aysan arrinkaasi xaqiijinin, ha yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Catalonia Joaquim Font ayaa sheegay isagoo la hadlayay Radio Catalonia in tilmaamaha oo dhan ay muujinayaan in Yunis Abu Yacquub uu waday baabuurka weerarka lagu fuliyey halkaas oo sidoo kale ay 100 qof ku dhaawacmeen.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo isniina bilaabay dhoolatus militari oo wada jira oo ballaaran, kaasi oo socon doona muddo 10 maalmood. saraakiil militari ayaa sheegtay in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaargarowga dhanka difaaca. waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocan ah ay sii hurin karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan, markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. dhoolatuskani oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshe militari oo ballaaran iyo iskuduwidda howlgal lagaga jawaabayo weerarka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
ilaa 10 badmaaxiyaal oo Mareykan ayaa la leeyahay, halka 5 kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii markab dagaal uu marayey oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayey xeebaha bari ee waddanka Singapore. war ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanku ay isku dhaceen markab kale oo watay calanka dalka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Mareykanka ayaa u jihaysanaya markabkaasi degad ku taala Singapore, halkaas oo ku tegi jiray safaro joogta ah. dhaawac ayaa soo gaaray markabka, waxaana goor dambe uu soo gaaray saldhigga ciidamada badda ee Singapore ay leeyihiin.
magaalada Gaarisa maanta waxaa lagu qabtay xafladii dhaarinta ee guddoomiyaha cusub ee gobolka Cali Bunow Qorane oo dhowaantan jagadaasi kaga guulaystay Nadiif Jaamac oo 5 sano soo hayay guddoomiyaha gobolkaasi. xafladda dhaarinta ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid hogaamiyaasha siyaasadda ah ee Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. warbixintan waxaa nooga diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
munaasibadda lagu dhaarinayay guddoomiyaha cusub oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka mid a madaxda dowladda Kenya iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee Gaarisa ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo halkaasi hadal ka jeediyey uu ka hadlay horumarka iyo midowga la filayo inay Gaarisa gaadho 5 sannadood ee soo socota.
5 sano waxay noqonaysantii Gaarisa horumaraysay, ummadda ay midoobaysay, oo diinta wax loo qabanaya soomo taasomo dowladda Cali Bunow mar may noqoto dowlad koona koone haa koona koona lama rabo kuwalaas kale reer hebelna ma rabo. dowladda Cali waxaa rabnaa dowlad anfacdo ummadda reer Gaaris qabiil kasta iyo diin kasta oo ay noqoto dowlad lagu faano oo biyo keento oo isbitaal keento oo dhalinyaradana shaqo siiso.
iyadoo olole xooggan loo galay doorashada jagadan guddoomiyaha Gaarisa kana mid ahaa jagooyinka sida weyne loogu hirdamay ayaa guddoomiyaha cusub ee maanta la dhaariyay Cali Bunow Qorane uu ballan qaaday inuu dhiso dowlad cadaalad ah oo dadkana midaysa.
election baan ka soo baxnay, dowlad baan dooranay, waxaan idan ka ballan qaadi inaan dowlad caadile oo dadka u siman oo dadka midayni inaan dowlad dadka midayni oo dadku waxu qabani oo xoolaheeda waxa u qabani inaan dhisayna idan ka ballanqaadilaayaa.
waxaa kale oo uu ka hadlay guddoomiye Cali Bunow wada shaqayn uu la yeelan doono xubnaha kale islamarkaana ay dowladdiisu noqon doonto mid cid walba taladeeda dhegaysata.
waxaan ka ballanqaaday inaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo oo dowladdeena ay noqoto mid ruux walba taladiisa la dhegaysto, dhaqaalaha midka countyda imaado, midka constituency-ga imaado, inaan isku geyno oo isku meel maalumada dadkeena wax loo qabto, inaan wax idinku qabaqoon ayaga waa la shaqeeya.
yuusuf xaaji oo hore wasiirka gaashaandhigga uga soo noqday dowladda Kenya haatanna ka mid a senatarada dalkaasi ayaa isna hadal u ka jeediyey munaasabadaasi ku ballan qaaday inuu la shaqayn doono guddoomiyaha cusub. guddoomiyaha cusub ee Gaarisa ayaa lagu soo doortay doorashadii dalkaasi ka dhacday 8-dii bishan, waxaana munaasabadaasi lagu dhaarinayay sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Aamina Maxamed.
warbixintaasina waxaa soo diyaariyay soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
dhinaca kale milatariga dalka Kenya ayaa xaddii shalay ku amray dadka ku nool hareeraha Kaynta Boni ee ku teesan xeebaha Kenya inay ka fogaadaan halkaa muddo 48 saacadood ah. amarkan kasoo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay inay duqeyn xooggani ku qaadi doonaan deegaankaasi ay uga sifeeyaan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la rumaysan yahay inay halkaa ku dhuumaalaysanayaan weerarna ay kasoo qaadaan. haddaba maxay tahay Kaynta Boni ee Al-Shabaabka la sheegayo inay ku dhuumaalaysanayaan? su-aashaas iyo kuwo kale ayay wariyaheenna Saare Cabdi Axmed waxay weydiisay Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta Saaray, Boni Forest waa yani waxa weeye dhul macnaha Kenya wey hawd ah oo ku teedan xududka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. marka buuraha yani Kayntaani jirta ah ee runtii isqabsatay ilaa xududka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qabsatay, waxaa lagu sheegay inay ku dhuumalaysanayaan oo ay ku dhuumanayaan weeraradan yani islaamiyiinta ee hubaysan dhowr jeer runtii warada ka geystay Mbukatuna ka mid ah wararka ka dhacay, goobidooda ka geysteen iyo warar badan ka dhacay. marka dowladdu inta badan yani waxay ku tilmaantaa Boni Forest inay tahay meel ay ku dhuumaalaystaan kooxaha dagaalinta islaamiyiinta ah, marka dowladdu waxay wacad ku martay inay macnaha sifeyso cagta mariso si marka ayna u dhicin in dowlad dambe dowlad dambe uusan ka iman dhinaca macnaha keymahan ku teedna soomaaliya xuduudkeeda
xuduudda waa gartay bal ururka al-shabaab laftirkooda waxaa la sheegay in dad aada u taabacsanaya ayaga qaybo ka midaba sida la leeyahay ay ku dhuumaaleysanayaan keymahan xuduudda saaran marka haddii korka un laga duqeeyo maxay macnoo soo kordhinaysaa waxaa laga yaabaa in meel haddii la duqeynayo maadaama keymahan ay aada u dheer yihiin oo u weyn yihiin xuduuddan ay ku wada tetsayin inay meesha kale aadi karaan marka maxay ka dhigantaa in kor laga duqeeyo un
hawgag hadda imanka ay samaynayaan ciidamada kenya maahan kor inay ka duqeeyaan keliya maahan waxay doonayaan inay wiiqaan cudada micnaha nimankaan islaamiinta meesha ku dhuumaadaysanaya isla markaa marka ay ku galaan marka adoona lugta ku galaan maarta oo marka haraaga marka ka haray marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay u tirtiraan yani nidaamka ay doodi wataa weeyaan waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiinta halkaa ku dhuumaadaysanaya waxaa lagu sheegaa inay kasoo jeedaan jinsiyad ahaan yani wadamadan kenya iyo tanzania iyo cobros xataa uganda lagu sheegaa maas inay kasoo jeedaan waa nimin micnaha dadka maxaliyiinta luqadooda ku hadli kara luqada swaxiliga ku hadli kara waa nin muuqaal ahaan u eg dadka maxaliyiinta u eg weeyaan marka ama qaarkoodna ay yihiinba dhalinyaradii micnaha yani inta badan gobolka xebta kasoo jeeda marka gobolka meeshana keymaha micnaha ballaaran ee dadka faraha badan leh ee xuduud ku dhexeeya soomaaliya iyo kenya ayay muddoba ku dhuumaaleysanayeen oo tababar ku qaadanayeen marka haddii marka dowlad marka qorshaha marka dowlada wado waxa weeyaan inay weerar ku qaado oo marka cududooda ay wiiqdo isla markaa marka haddana ay lug ku galaan si marka ay u sifeeyaan oo marka keymaha ugu sifeeyaan in yani weerar dambe oo dhinaca ka yimaado uusan jiri doonin
kenya markaad fiiriso dhinaca waqooyi bari kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee mombaasa ku dhowoo kale ilaa laamu ilaa booni waxaa jirta in ay dowladdu u caal la-dahay al-shabaab amaba kooxaha islaamiyiinta weerarada ka geysanayo meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ayay weerar ka geysanayaan marka hadda afartan iyo sideedi saac ee lasoo dhaafay dadku ha ka guuraan ciidamada kenya sida ay leeyihiin keentan si loo duqeeyo maxay soo kordhinaysaa oo macno ah
macnaha waxay diidayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yararka ee ku teedan ama yacni xereeraha keemaha ah in yani dhaawacyo fara badan ama yani dil fara badan uu soo gaaray dowlad didaysa dowlad marka waxay yareynaysaa khasaaraha ku imaan kara shicibka caadiga ah midda kale walaal waxa weeyaan keyntani gobolka waqooyi bari kulli mooda gaarta ilaa waxay ku dhawaataa gobolka magaalada ijaara ijaara ay ku dhawaataa ilaa iyo laamo farqiga u dhexeeya waxa weeyaan ururadan hadda marmar weerar kusoo qaado nimanka milishaadka islaamiga ee weerar kusoo qaada gaarisa mandheera wajeer iyo booni farqi baa udhexeeya booni waxaa gudaha galeen ma gudaha wadankay soo galeen maa sandhi ka samaysteen marka dawladdu waxay doonaysaa marka sandhigan gudaha ay kuleeyihiin inay burburiyaan taa weeyaan laakiin badanaa dadka micnaha yani weerarada ku dhufo ku dhaqaaq yani inta badan fuliya waxa weeye saharay inta badan waxa weeyaan yani dawladdu muddo dheer bay ku qaadataa inay wiiqdo yani waan runtii waad arkaysaa markaan tusaaliir kuusoo qaato yani colombia wadanka loo yaqaano colombia faak iyo ururka la yihaahdo muddo 1,300 ayuu dowladda la dagaalamayaa waana weeraradan ku dhufo ka dhaqaaqa weeyaan marka weeraradan ku dhufo ka dhaqaaqa waxa weeye inta badan dowladdu sanado badan bay ku qaadataa inay marka ay wiiqdo kooxaha marka ay kasoo horjeeda marka waxaan umalaa hadda gobolka gobolka waqooyi bari hadda nabaddiisu aad bay u fiican tahay badanaa inta badan yani gobolka degmada mandheera ayo marmar wax laga sheegaa oo ay soo galaan laka wajeer iyo gaarisa runtii nabaddu aad bay u fiican tahay weli waxaa la odhan karaa taa xataa waxay ka nabad fiican yihiin yani wada yani magaalooyin kale gudaha wadanka ay ka nabad fiican yihiin marka laakiin nimanka hadda imanka waxay sade ka samaysteen gudaha kenya boni forest waxay ku taallaa gudaha kenya ku taallaa inkastoo yani keymahan ay dhacaan dhinaca soomaaliya ay dhacaan oo ilaa yani ku dhawaadaan xuduudda soomaaliya iskana ay jiraan laakiin inta badan kooxan ay la dirdayaan gudaha kenya ku jiraan marka dowladdu waxaa ka go-an marka inay keenta ka sareysa
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah khabiir ka faallada arrimaha geeska afrika isagoo ku sugan magaalada nairobi ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga saare cabdi axmed
hawaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan washington xaaladda magaalada buuhoodle ayaa maanta degan kadib markii dagaal uu ka dhacay sabtidii halkaasi oo dad badanina ay ku dhinteen dagaalkaasi ayaa waxaa u dhexeeyey laba beelood oo deegaankaasi wada dega hase ahaatee waxaa gaaray magaalada buuhoodle gurmad kala duwan oo ku howlan sidii loosoo afjari lahaa xiisadda halkaasi ka taagan wufuudda gurmadka u tega halkaasi waxaa ka mid ah garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka wariyaheena v o a cabdikariim olol ayaana ka wareystay dadaalka ay wadaan
xaaladii buuhoodna waa kala degan tahay. Sidaad ogtahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay, labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha laysku qabsaday. Xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo Puntland iyo Somaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen, waxay ahayd dad jiriya ayaa horta waxaan bilaabay. Labada ardaana raalli kama ahayn. Haddii aanu nimana si wanaagsan oo sharaf la ogolgale ayaa hawshaas waxa weeye aan uga qayb qaadanay. Dadkiina ay noo maqleen labada ardaa ee odayaasha iyo xugaasha ahaa. Marka koowaad waxaanu sameynay ciidamadii waa kala qaadnay maleeshiyaadka laba magaalo oo kala fog oo midiba 5-30 kilometer qiyaastii u jirtaa Puntland kala geynay. Xaajadina gacantaana ku haynaa axda joojin baa lagu dhawaaqay. Qaybteedii labaad ayaa la gelayaa oo haddeer loo fadhiyaa. Buuhoodna waa nabadgelyo. Dadka reer Buuhoodnana waa dad yaqaana, nabaddana yaqaan, colaadana yaqaan. Xaajadana runtii aad iyo aad bay u argagaxeen. Labadan beeloodna waa laba beelood oo isku nuug oo waala ah.
Markaa garaad isu socodkii iyo guud ahaan magaalada nabadgelyadeedu haatan waxay kusoo noqotay sidii hore soomaa.
Magaalada waa nabadgelyo, 100% waa nabadgelyo. Wax dhibaato ka jiraan ma jiraan. Shalay daraad dhibkaa ka dhacay, dadkii dhibkaasi dhex maray inay maanta wada socdeen oo ay mudaharaad ay leeyihiin, wixii dhacay waa dhaceena, wax dambe yay dhicin, ay ku midaysan yihiin. Umaleynaya Soomaaliya meel ay ka dhacday inay jirto. Dad dhibkaasi dhex maray oo haddana isdhex galay. Marka halkaas waxay kutusaysaa dadkaasi inuu walaalo yahay, isku mid yahay, wixii dhacayna aan raalli ka ahay.
Marka waxaad ku tagteen waxgarad badan iyo aqoonyahan, marka ergada hadda haatan aad buuhoodna ku joogtaan, shaqada labaad aad qabanaysaan maxay tahay, maadaama ciidamadii magaaladiina ay la kala qaaday si nabadgelyaana ay dadku isu dhex marayaan, dadkuna ay samaynayaan in nabadda la adkeeyo, maxaad uga gudbaysanaad?
Waxaan uga gudbaynaa dameesha dhiig baa ka dhacay, dad baa ku dhintay, dadkaa ku dhintay xaashadoodii sidii shareecadu sidaa dhigtay ama dhaqanku yahay in meel la saaro ayaan hadda u fadhinaa oo faiskii labaada. Mar labaad waxaan ku celinayaa dadka siyaasiyiinta meel kastaba ha joogeene oranaya Puntland iyo Somaliland baa isku dishay. Halkan wax Puntland iyo Somaliland isku dirin ma jiraan, wax allaale wax ka jiraan ma jiraan. Waxaasi sidaa yar bay ku bilaabmeen. Waxaan leenahay siyaasiyiinta wariyahay ka baqa oo meelaha wax ku jirin ha ka raadinina iyo ragga saraakiisha ah. Ninkii si fiican u hadlay siyaasiyana waa u mahadnaqaynaa, warkiisi waa dhegeysanayna. Ninkii si kale u hadlayna waxaan u maleynayaa inuu waxa weeye xaajadan uu wax kale ka doonayey. Marka Puntland iyo Somaliland meesha iskuma layn, taasna waxa weeye shacabka meel kasta joogaan ummadda Soomaaliyeed baan gaarsiinayaa. Wuxuu waxay ka bilaabeen laba wiiloo istilay, markii damaanad jiriday ka bilaabatay, kabacdana gacantaana ku dhigla.
Marka waxyaabaha haatani aad dadka kala hadlaysaan dadweynaha garaad maxay tahay, aad u sheegaysaan dadka deegaanka Buuhoodle?
Dee waan wada joognaayo, wayna maqleen, gacantiina hawsha waana ku haynaa. Reer Buuhoodlena dad wax loo sheega maaha, aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa salaadiintii Somaliland ilaa ceelkuwii kasoo hadashay iyo kuwii Puntland ilaa iyo Boosaaso ee boqorkiya kamid ahaayeen soo hadlay ilaa Gaalkacyo Garoowe. Waxaan leenahay aad baan u mahadsantihiin iyo kuwii kilolka ahaa ayna kasoo hadlay jigjiga ee yidhi ma imaanayna aan ku in xaajada annaga ku filan. Haddana xaajada gacantaana ku haynaa, wax dhibaasiina ma jiraan. Shacabweynaha reer Buuhoodlena mar labaad iyo mar saddexaadba waan u hambalyeynaya.
Kaasina wuxuu ahaa Garaad Jaama Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka oo ka mid ahaa wufud gurmada oo gaartay Buuhoodle, waxaana uu warramayey wariyaheena v o a Cabdikariim Olol. Halkaad nagala socotaanna weli waa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mooshinada ka dhanka ah madaxda iyo la kala safashada khilaafaadyada siyaasadeed ee soo isbaxaya xubnaha baarlamaanka waxay ahaayeen shaqooyinka ugu xasaasiyadda badan ee laga dhex dareemi jiray baarlamaanadii qaran ee soo maray Soomaaliya. Sannadihii uu dambeeyey waxaad moodaa in wajadahaasi mooshinada ay u wareegeen dhinaca maamul goboleedyada oo laba ka mid ah 5 maamul goboleed ee Soomaaliya madaxweyneyaashoodii ka talinaya ay xilalka uga qaadeen. Haddaba wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin uu ku eegayo baarlamaanadan Muqdisho nooga soo diray.
Muujadaha siyaasadeed ee mooshinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira Soomaaliya. Waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweynayaal xilka hayay. Mooshinkii ugu dambeeyay waxaa isticmaalay baarlamaanka Kirshabeelle, waxaana xilki ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. Maxaa ugu wacan mooshinada maamulada ka soo cusboonaaday? Waxaan su'aashaas aan weydiiyay Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo sidoo kale socda siyaasadda Soomaaliya.
Marka de sida loo kala roon yahay ama marka hore to Galmudug iyo Hirshabeelle Muran iyo Qeyla ayay ku abuurmeen, marka jiradaas ayaa hayda dhaqaale ahaan way ka liitaan meelaha kale to marka waliba gaar ahaan Puntland iyo Jubaland way ka liitaan, ma haystaan dhaqaale ay maaragta ay ku shaqeeyaan, ma hayso waaqicina looma dhisin. Waxa weeyaan baarlaman 100 ku sii dhow iyo wasiiro 25 iyo ka badan ah maba qaadaba meeshu, meeshuba ma qaadaba, yacni waaqici maaha, yacni run ahaan yacni run kuma fadhiyo. Marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa. Dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yacni tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda, matalan Galmudug iyo Hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta. Yacni waxa weeyaan Xamar iyo Banaankay degan yihiin, meeshiiba ma deganaba, 900 ma degana, gobolkii ma degana, gobolkii uma shaqaynayaan. Marka qofkaasi waxa weeyaan kharash dheeraada u baahan yahay. Markii la shirayo waa inuu Xamar diyaarad ka raaca, dhulka ma mari karo. Marka uu shirku dhammaadana waa inuu haddana diyaarad soo raaca, hoteel qaali iyo Xamara waa inuu jiifa.
Baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwa maraya dhabba ay hore u faleen baarlamaanka dhexe, sida uu sheegayo Professor Liibaan Ciise, madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho.
Mooshinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleedyada marka la eego ma aha mid cusub, oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe, dowladda dhexe baarlamaankeeda ayay ka shidaal qaataan. Oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yiraahdo waxa uu qabto saqaafadeeda iyo culturekeeda, inta badan mas-uuliyiinta hadda la soo doortay ama ku yimi 4.5 aqoon uma laha. Marka aqoon waxa uu ah kaliya maxaan arki jiray, sida hadda dad badan yani oo aad yani wax u tahliiliya ay ka hadlaan, la isku sameeya, waxay yiraahdaan Soomaaliya dowladnimadeeda waxyaalaha mararka qaarkood nidaamkan mucaasirka ay ula jaanqaadi la'dahay waxa weey mas-uuliyiinta horboodaya ayaa inta badan waxay ka shidaal qaataan dowladdii dhexe ee siyaad baray.
Professor Ciise ayaa u sheegay VOA in dhammaan marka la fiiriyo baarlamaanadu ay muuqanayso inay gelgeleen hoggaankooda iyagoo u maraya hanaanka mooshinka loo yaqaan.
Mooshinada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan Galmudug arrintii mataqaanaa ku timi, hadda tii ku xigtay ilaa iyo hadda oo weliba la hadalhayo Hirshabeelle iyadana way jirtaa. Maamul goboleedka Puntland marka la fiiriyo, maamul goboleedka Puntland isagana waa taymaandhowd xukuumadda la riday, iyaduna hadalhayn iyo xoogaa buuq hoose ayaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagana ka socdaa. Meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirta. Marka waxa waaye dowrkii ay lahaayeen iyo sareynta sharciga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan.
Abdullah Maxamed Shirwa ayaa qaba in dib ugu soo lagu sameeyo siday ku abuurmeen baarlamaanadan.
Maxuu ahaa xalku iska cad yahay aan u malaynayaa, haddii la isla garanka loo noqonayaa waaqicigii rasmiga ahaa loo noqonayaa, run baa la isu sheegayaa. Yacni xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah, waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo. Haddana waxa weeyaan waa inuu maamulkii iska waxqabso ugu adeega. Runta taalla meeshu waa taasaha. Markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado, markaasi maaragta hal qaybsado waaqiciga dhinaca aan siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waaye meesha dadkii oo baahi ugu dhimanaya oonay ugu dhimanayaan way soo barakaceen, dagaala soo barakiciyey, abaar baa soo barakaciday. Dadkaas ayaa la rabaa inay waxu qabtaan, iska waxa ugu qabsan. Tan practicalka meesha taallay waa taas waaye.
Intee la eg tahay suuragalnimada in maxkamadda sare ee Soomaaliya arrintan soo farageliso? Professor Liibaan Ciise ayaa ka muujiyay rajo xumo arrintaasi maadaama go'aankii maxkamadda 8 xildhibaan dhawaan uu laalay baarlamaanka Soomaaliya.
Waxay ila tahay waxa yacni ka dhalanaya, yacni haddii ay tahay dowladda sareynta sharciga waa la yaqaana maxkamadda sare go'aankay soo saarto caalamka xorta ah, caalamka dimuqraadiga ah, caalamka ilbaxa ah, weligood lagama daba hadlo, leana waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheeda oo dhan ilaashanaya. Laakiin inta waxa weeye baarlamaankii federaalka hadda go'aankii ugu dambeeyey maxkamaddaba aanan dhag jalaq aanan u siin. Marka haddii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan, ani ilama aha maxkamadda inay xataa yacni gelayso, leana tii hore oo taaga oo ishiisa ay sii muuqato ma gelayso.
Baarlamaanada maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusablo, kii ugu dambeeyey Cabdikariin Xuseen Guuleed. Baarlamaanka Puntland wuxuu kala diray golihii wasiirada. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, aan jeclaan oo dhankii muusika waxaad ku soo dhawaataan heesta halku dhigeedu yahay ku aaway iyo Cabdirasaaq Gaadoo.
tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. Heestaasi halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a gurdhow. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan gurdhow waddankan Mareykanka laga filayo qorax madoobaad, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qurbe ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon mar kale idin dulmarno.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddankaasi Afghanistan. Maalintii Axaddi ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixin. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Mattis ayaa waxa uu sheegay in istaraatiijiyaddu aan daboolin oo keliya Afghanistan, balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaanba Koonfur Bari Eeshiya.
Mas-uuliyiinta waddanka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dad ku weeraray magaalada Barcelona islamarkaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka Morocco. Warbaahinta dalkaasi Spainna waxay ku warineysaa in iskahorimaad ka dhacay magaalada Barcelona ay ciidanku ku toogteen Yunis Abu Yacquub oo la rumaysan yahay inuu ahaa qofkii gaariga waday, halkaas oo toddobaadkii la soo dhaafay uu sidoo kale ku dhaawacay 100 qof oo kale. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Catalunya Joaquim Font ayaa raadiyaha Radio Catalunya wuxuu u sheegay in ay hayaan tilmaamo badan oo muujinaya in Yunis Abu Yacquub uu ahaa qofkii ka dambeeyey weerarkaas.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay bilaabeen dhoolatus militari oo wada jira oo ballaarankaasi uu socon doona muddo 10 maalmood. Saraakiil militari ayaa sheegtay in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocan ahi ay sii hurin karto kana sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjirtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dhoola tuskan oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal laga jawaabayo weerarka yimaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
Ilaa 17 badmaaxiyaal oo Mareykan ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari ee waddanka Singapore. Warkaas oo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanku inay isku dhaceen markabkaasi kale oo watay calanka waddanka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Markabka Mareykanka ayaa u jihaysnaa deked ku taalla Singapore, halkaas oo uu u tegi jiray safar joogta. Dhaawac ayaa soo gaaray markabka, waxaana goor dambe la soo gaarsiiyey saldhigga ciidamada badda ee waddanka Singapore. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. Dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacaya qorax madoobaad, waxaana markii ugu horreysay qorax madoobaad markaasi baaxad intaa la-eg uu ka dhaco waddankan Mareykanka 99 sano. meelaha qaarkood sida magaalooyinka ku yaala gobollada Oregon, Missouri, Illinois iyo South Carolina ayaa la sheegayaa inay ku dhowaan karto mugdi. Haddaba studio waxaana la joogaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo xuraaminayay wararka ku saabsan qorax madoobaadkan la filayo ee waddankan Mareykanka. Ayay Ismaaciil, sida wax u jiraan?
Mahadsanid Jamal. Saad sheegtay qaaradan Ameerika ama dalkan Mareykanka aynu si gaara u niraahnay waxaa si weyn looga arkayaa qorax madoobaad. Tusaale ahaan, wuxuu kasoo bilaabanayaa xeebaha durugsan ee gaar gobolka tusaale ahaan Oregon ayaa qorax madoobaadka qeybta ugu weyn laga arki doonaa. Waqtiga gudaha ee dalkaasi markay tahay 10 iyo ama gobolka aan raahday 10 iyo 20 daqiiqo, uuna gobollo badan ayuu soo dhex mari doonaa oo yana arki doonaa sida Nebraska, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, ilaa uu Georgia, North Carolina, South Carolina uu xeebta dhinacan waqti dambe oo 20 iyo 50 ku beegan waqtiga gobolladaas uu soo gaadho. Marka guud ahaan Mareykanka waa laga dareemayaa, laakiin meelahaasna waxaa looga dareemayaa cadceedoo kale si mugdi weyn ahoo wax qarin doona dayaxana kala dhex geli doona dhulka iyo cadceeda.
Waa tahay marka magaaladan aynu joogno oo kale d c, goorma ayaa laga arki karaa qorax midoobaadkan?
Xilliga horta waxaa laleeyahay ilaa 180% ayaa cadceed midoobaadka laga arki doonaa uu la egyahay. Xilliyada qeybta ugu horeysa la dareemi doono waa waqtigan Washington iminka waxaynu nahay 2:15:30 oo duhurnimo inaga afrikana waxa u tahay 7:30 marka Washington waqtigeedoo kale 11:17 ayaa la arki doonaa inta ugu horeysa, laakiin xilliga si weyn loo dareemi doono qeybta madowga ugu weyn la dareemi doono 180% cadceedu ay qarsoomi doonto waa 2:24 xilliga Washington, waxaana uu bixi doonaa madowgaasi guud ahaan ilaa 4:00 waqtiga Washington.
Waa tahay waxaad umaleysaa in Mareykanku ay si aada indhaha ugu hayaan qorax midoobaadkan ayna aada u xiiseynayaan. Muddo 99 sano ayaa la sheegayaa markii ugu horreysay oo sida la filayo saameyn inta leeg uu sameeyo qorax midoobaadkan, dadka malaayiin qof baa laga yaabaa inay daawadaan. Marka dadka daawanaya iyo halista ku xeeran, gaar ahaan dadka sida tooska ahi ee u fiirin doona dayux ama qoraxda aan iraahda markay madoobaanayso, bal ka waran.
Waa runtahay oo aad ba dadku u xiiseynayaan inay daawadaan oo arintan dhacdadan taariikhiga ah oo dad badan baa cirka laga yaaba inay eegaan, laakiin arrimaha aadka looga digay waxaa ka mid ah ishu marka aad cadceedda aad eegaysid marka kale suuragal kuma aho, laakiin markuu yaro madow noqoto waxaa laga yaaba ishii waxaa isfuraya qeybtii hore, deedna fallaadho badan baa gelaya, deedna waxay dili kartaa xididada dambe isha adigoon ogeyn. Marka waxaa laga yaabaa ama indhala-aan guud dadka qaarkood inay ku sababto ama qeyb ka mid a araggii inay waxyo loo gaadhiso. Marka ilaa xalay, ilaa maalmahan oo dhan warbaahintu way ka degeysay. Marka adeer tusaale ahaan agteenna waxa ah madxaf. Madxafkaasa waxaa lagu qeybinayaa tusaale ahaan madxafyo kala duwan ama goobo kala duwan baa lagu qeybinayaa, muraayado lagu eegi karo cadceedoo si gaara loogu talagalay. Ilaa saaka maran soo maro kale aan agtiisan marayay baan dadka qaarkood weydiiyay, ilaa 10,000 in ka badan qeybiyeen, ilaa haddana safaf baa loogu jiraa. Marka qof muraayadda loogu talagalay keliya sita unba eegi karaa, laakiin haddii isha oo qaawan uu qofku eego waxyaalo badan baa laga yaabaa inay soo gaadho.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. Dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysaneysaan waa v o a. Warbixintaasina waxay ku saabsanayd qorax midoobaad la filayo in guud ahaan waddanka Mareykanka laga dareemo goor dhow, ayaadna warbixinada noocaas oo kale sidoo kale waxay kusoo kordhaan idiin soo gudbin doonaa.
hagaaga haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban Seynab Abukar ayaana soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe shaqo loogu abuurayo ilaa 1,000 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho, waxaana mashruucan shaqo abuurista maalgelinaya midowga Yurub. Inkastoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in tani ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata gudaha waddanka, ayaa misana qaar kale waxa ay qabaan inay habboonaan lahayd in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur iyo fikir waxqabad leh inta ay dowlad ama hay'adaha ay wax ka sugi lahaayeen. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana dooda ay kala qayb galaya Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Saadiq, aragtidaada ku aadan qorshaha dowladda ee ku dhawaaqday inay shaqo ugu abuureyso dhalinyarada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad uma mahadsan tahay Seynab. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 75% heerka shaqadoodana lagu qiyaaso 85% gaar ahaan kuwa hadda magaalada Muqdisho ku nool oo ah caasimada dalka Soomaaliya. Barnaamijkan waa barnaamij faa'iido weyn u leh oo wax badan ka bedeli doona habnololeedka iyo shaqooyinka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadan ay hayaan iyo standardka noloshooda ay haddan haystaan. Wax badan ka bedeli doono, aada ayay ugu farxeen hididiilo iyo weliba bogaadin badanna waa ay heleen barnaamijka markii uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, isagoo u dhiibay guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqo magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed. Dhalinyarada aada ay ugu farxeen una soo dhaweeyeen.
Aad baad u mahadsan tahay, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen.
run ahaantii waxaan ku noolnahay caasimadda Muqdisho. Sidaan ognahay waxaa lagu qiyaasaa Muqdisho in ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux. Haddaba bal adigaba qiyaas 3 milyan dal ay ku nool yihiin islamar ahaantaasna jaamacad sanad walba jaamacadaha kasoo qalin jibaan in ka badan 1000 arday. Maxay ka tari kartaa in 1000 arday Muqdisho laga shaqaaleysiiyo ama shaqo loo abuuro? Ma qaba in wax weyn ay bedeli karto? Maxaa yeelay waxay lamid tahay baddaas weyn oo lagu tuuro hal cirbad wax ay soo siyaadinaysana ma lahan.
Haye Saadiq, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed, siday kula muuqataa?
Saaxiibkay Maxamed, waa mahadsan yahay. Runtii markaan eegno dalkan waa dal in muddo ku soo jiray colaado fara badan iyo burbur oo ka burburay dhinacyo fara badan. Haddana waxa la joogaa dib u habeyntii waxyaabaha badan ee naga burburay iyo inaan saxno waxyaabihii qaldamay. Dhalinyarada Soomaaliyeed qorshahan wuxuu u yahay bilow, haddii lagu guuleystana dowladda ma waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo milyanaada inaan maaragtay shaqo abuur ay u noqoto dowladmo. Waxaan wada ognahay shaqo la'aanta saameyn xoogan inay ku yeelatay dhalinyarada fara badan oo wax bartay oo ku nool caasimadda. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah sida inay tahriibeen, in siyaabo qaldan loo adeegsado. Waa dhalinyaradu waa xooggaasna maaragtay in wada qaldan lagu adeegsado maaha. Dhalinyaradu wada qaldan loo adeegsaday iyadoo laga faa'iideystay shaqo la'aanta iyo dhibaatada iyo duruufaha adag ee hadda ay ku nool yihiin. Sidoo kale waxyaabahaas waxaa ka mid ah inay tuuganimo iyo waxyaabo yaryar oo sharafti iyo sumcadda dhalinyarada diliso inay ku kacaan. Marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago, waxaan qabaa shaqo abuurkan barnaamijkan bilowday, in barnaamijkan si fiican uu ku bilowdo, kunkan qofoodna oo dhalinyaradana kadib waxaa soo bixi doona shaqooyin fara badan, dhalinyarada si siman oo xalaala in loo qaybsado ayaan qabaa.
Maxamed baan ku laabanayaa, waad maqlaysaa aragtida Saadiq. Wuxuu qabaa in hawshu bilow tahay, ugu yaraanna ay hoos u dhigayso xadiga shaqo la'aanta jirta. Adigu taa ma ku muuqataa?
Saaxiibkayga Saadiq aad ayuu maasan yahay. Marka hore horta in tallaabo la qaado ma xumo, laakiin waxaa nasiib dara in gacmaha inta la isdul saarto oo dhalinyaradu yiraahdaan waxaan sugeynaa dowlad iyo hay-ado. Waxbaad soo baratay, juhdi badanaa aad soo gelisay. Waxaa loo baahan yahay aqli inaa la imaadid, fikir iyo hal abuur si aan ugu baxno shaqo la'aanta baahsan ee na haysato haddaan la yarnahay.
Hadalka Maxamed ee ah in dhalinyaradu aysan sugin oo keliya dowladda iyo hay-adaha, balse ay iyagu hal abuur la yimaadaan, soo ma ahan arrin loo baahan yahay?
Tan iyo markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday, waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha, waxaa ciribtirmay aqoontii, waxaa lumay is-aaminaadii iyo kalsoonidii bulshada dhexdeeda ahayd. Haatan waxaa ku jirnaa soo kabasho. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin jiheen guud, in dowlad iyo hay-ad ay caawisana kama maarmaan. Saaxiibkaygu waxaa weydiin lahaa, macquul ma tahay in arday duruuf adag wax ku soo bartay inuu haatan helo investment uu wax ku maalgashto? Waa maya? Waxaa loo baahan yahay markaa caawinaad uga timaada dowladda iyo hay-adaha.
Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen, in kasta oo hadda soo kabasho lagu jiro, misane muddo 22 sano buu wadanku colaado soo maray, marka la eego duruufaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed, ma isleedahay markasta way u baahan yihiin caawinaad sida Saadiqba uu ku doodayo?
Walaalkaygu wuu maasan yahay, dhibaatooyin badan waa la soo maray, balse dhalinyaradu waxaa ku jirto awood taas oo wax badan bedeli karta. Tusaale ahaan, imisa jaamacadaha kasoo qalin jibsay sanadkii? Waxay bartaan takhasusyo kala duwan, qaarkood waxay bartaan cilmiga beeraha iyo culuumta badda. Ilaahay wuxuu nagu manaystay alxamdulillaah dhul beereed ay maraan laba wabi iyo bad weyn oo kheyraad ka buuxa aan la soo koobi karin. Aan la imaano kartidii iyo aqligii aan ugu faa'iideysa lahayn.
Dhalinyaro badan oo wax barata ayaa jirto, maxaa diidaya bay kula tahay in aqoontooda ay ka faa'iideystaan amaba ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale, maadaama ay yihiin awood wax bedeli karta sida Maxamedba uu xusay?
Waxaan saaxiibkay uga ra'yi duwanahay, dhalinyarada maanta waxay indhaha ku soo kala qaadeen iyadoo wax lagu qabay wax lagu raadsanaya qabiil si looga baxo marka qabiil waxaa noo furan inaan doorano qofku wax soo barteen oo shaqo helo si uu shaqo u helana waxaa loo baahan yahay barnaamijkan fursadda in laga faa'iideysto walaalkay waxaa ogeysiinayaa bilowga maaha dhammaad barnaamijkan kunka dhalinyara markii uu bilowdo maaha mid dhammaanaya qof kastaa dhalinyaro soomaaliyeed oo muqdisho ku nool iyo kuwa dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka dhawaajiyey in shaqooyin la abuuri doono
waxaan siinayaa maxamed xuseen haye maxamed maxaa looga baahan yahay dhalinyarada soomaaliyeed si dhibaatooyinka haysta looga gudbo
aniga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan isbeddel taas oo u horseedi kara in ay wax ka bedelaan xaaladda noloshooda iyo midda guud ee waddanka balse haddii aan wax tallaabo ah la qaadin waxay noqonaysaa in dhibaatada lagu sii jiro marka waa in ay aaminaan hibadooda marka ugu horeyso si ay ugu faa'iideystaan in ay meesha ka saaraan caqabadaha hadda haysta
waxaan la soconnaa in shaqola-aanta ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhalinyaro badan oo waxbaratay oo ku nool magaalada muqdisho iyo weliba gobollada dalka si fursadahan shaqada hadda socda loogu sinaado maxaa la gudboon mas-uuliyiinta maamulaysa mashruucan shaqo abuurista ah adigoo soo koobaya saadaq gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aada mahadsantahay Zeynab aniga waxaan qabaa si mashruucan u noqdo mid miro dhala oo cadaalad iyo sinaan loogu qaybsado in lagu dadaalo in koodi aqoonta qofka la qiimeeyo waxaan u mahad celinaa ra-iisul wasaaraha dowladda xasan cali khayre oo gartay in ahmiyad la siiyo dhalinyarada gobolka baraadir waxaan kaloo u mahad celinaa guddoomiyaha gobolka baraadir oo asna aan ka rajeynayno in dhalinyarada uu u faa'iideeyo oo aqoonta iyo lagu kala saaro waxaan kaloo aan qabaa in maaragta loo weeciyo barnaamijka dhalinyarada gobolka baraadir oo hogaamina iyo guddoomiyahooda iyagoo maadaama ay ogyihiin xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qof kastoo dhalinyara oo ku nool 17 degmo ee magaalada muqdisho kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeyninba
xubintii dooda gaaban oo maanta ku saabsanayd shaqo abuur loo sameynayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Banaadir intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal nabad galiyo
Seena Babukar Maxamed ayaa in la socodsiinaysay doodaas halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markana ku soo dhawaada xubintii qurbe Saara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka oo sanadahan dambe ku soo badanaya ka qayb qaadashada tartamada quruxda iyo fashionka dunida mana jaamaco ah gabar aad u daayar oo Soomaali ah kuna nool dalka Britain ayaa dhawaantan ka qayb gashay tartanka quruxda ee Miss Universe ee lagu qabto halkaasi waxaa muno ka sii horeysay Xaliima Aadan oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ayadoo xijaab xiran u tartantay quruxda isla markaasina markii dambe si weyn looga dheehday shaashadaha caalamka waxa tartankan ka dhacay UK muno ay kala qayb gashay gabdh ka kala yimid wadamada England, Scotland iyo sidoo kale Wales waxaana ay ka mid ahayd 14 gabdhood ay ugu dambeeyay ee tartanka isugu soo haray waxa muno oo aan tartankaasi ku guuleysan haso yeeshay reebreebkii soo istaagtay ay kaga duwaneed gabdhaha kale ee tartankaasi kala qayb galay iyadoo xiratay saaka dheer halka gabdhaha kula tartamayeena tartankaasi ay xirnaayeen rajabtooyin iyo nigisyo oo kaliya taasi oo ka dhigtay in muno jaamac mar qura ay qabsato shaashadaha caalamka maadaama ay bedeshay shuruudihii tartanka iyadoo ah gabar Soomaali Muslim ahna ay dalabtay in sidaasi looga dhigo iyada qaybteeda tartanka muno jaamac ayaan kula xiriiray khadka telefoonka barnaamijkan qurbana ayay igu warantay
aad baan u faraxnaa in ee ogolaadeen in aan hablaha ka mid ahdo oo waliba sidayda noqdo inaan bedelin imase bedelin waxay ogolaadeen in a top dheer xidho aan hablaha kalena waxidan bikiniga oo jidka muujinayo waxaas
laakiin
aniga aad baan u faraxsanaa and I was very happy in ogolaadeen and yeah, I'm
marka waxaad ku faraxsan tahay in gabdhaha kale ee kula tartamayayna ay qabeen registinooyin iyo nigisyo oo kaliya adigana aad qabtay saaka dheer oo aad ku soo istaagtay meesha si ka bedelan ayaga laguuna ogolaaday markii aad tiri muslim ayaan ahay dabcan soo ma
warun kaas waa sax aniga marka hore ba markan apply gareeyay Miss Universe and waxay ii ogolaadeen in a saqariyo because we had believing that you know lamid baha hablaha in the sense that waha you know aqli bahaista and we had been in a hablaha inshallah in a the wax kala barano in a you know wax ka faa'iideysano lacag ma ururino dadka faqeerka laakiin ma rabin wax dib ima dib diinteeda nu keenta imide dib aniga ii keenta wax oo ceeb nu keenta reerkayda ima aniga you know waxa rabay wax oo sharaf ku taagnaan karo gabadh Soomaaliyeed baa yahay you know diinteeda iyo dhaqankayga waa jecel yahay and ma rabin wax oo ii keenaysa dee ceeb ima dee fadaaxad and way ila ogolaadeen waxay idin haye and waa sameyn kartaa bad
waa garta marka maculeysyo dhinaca dhaqanka ahaa ku saarnaa oo keentay in aad ku dhagto ku adkaato dhaqankaaga iyo diintaada mise adiga unbaa go'aanka gaaray
culeyska moranya bin aadan qof bin aadan bay ahayd ima qof baa waxaas you know qof baa wax nu sameynayay aniga ahayd you know waxaad wax oo dee anu waa yahay qof Soomaaliyeed waa yahay you know qof muslim alxamdulilah and waxa rabay wax wax aan ibadalin ana de wax ii kordhinaysa oo fiican laakiin maaha wax oo you know sidaana hooyada ii soo korin weligaanu you know maanta qaawin banaanka iyo waxaa sameyna so waxay ahayd moo sidaydun sida ii koriyeen reerkayda and diinteeda sida kusoo kora iyo waxaas and waxaas bay ahayd decision ka ee la gaadhay laakiin ma ahayn qof bin aadan oo pressure ima culture kayga imika kasoo qaad you know ma ahayn dad Soomaaliya guudi waxaa sameeya ma ahayn you know waalidkayda you know in a way baa yahay laakiin ana aqligayda qabaan haydi waxaas iyo waxaas baa xun waxan iyo waxanna waa fiican tahay waa wax anu go'aan gaadhay laakiin waxa ka dambeeyay dee qofka yahay iyo waxaa you know sida iso kariyer reerkaygu
waa gartay marka waa tahay waxaad bal iga warantaa markii bulshada aad ka soo dhexbaxdo bulshada Soomaalida oo dad dhaqanka ku dhagdhagan loo arko meelaha qaarkood sideed u aragtaa inaad bulshada ka soo dhexbaxdo oo aad quruxdaadi soo bandhigto oo dadkii maxay ka filan karaan maxay ka sheegi karaan ayay kula tahay meena dhaqanka ku xad gudubtay mise inaad
you know I feel like it dad koorta ummada Ilaahay ba ka soo qaad it we oranayaan waxa rabaan alxamdulillah dad baran wax fiican bay ku yiri you know dadka la koray ima ka soo qaad xaafadayda muslim baran baad again ka soo qaad adduunyada as well dad oo Indonesia dagan ima Malaysia oo message iso diro ugu yiri ahaan you know waxaad sameysay waa sax etc laakiin awal ba marka anu nu badeeday waxaas ima marka nu sheegay pageantka you know waxaas iyo waxaas baa ka hor taagan yahay ma rabo ina sameeyo ma ka fakarin hadee qof kale you know hadee qof kale maxaa liidaha like waxaa ka fakarin moo sida ii soo koriyeen like familygayda and alxamdulillah dadkana ha waalidkayda alxamdulillah dadkana you know waxay dhihin you know we're very happy waa kula faraxsannahay imikana internetka waxaa ka socdaa qaar oo leh mabaati ba ee xidhan tahay ima madiraxiid ba and you know alxamdulillah like I'm very happy
waa tahay meeqa gabdhood ayaa tartanka la gashay imisaad aheedan gabi ahaantii
waxay ahayd saddex waddan bay ahaayeen England Wales iyo Scotland waddanka dan waxaa laga qaatay afartan gabdhood anigana mid baa ka ahaa
waa gartay
aniga waxaa oran lahaa wax baran baa faa'iideystay you know dumarka oo galad hajjanskan waxaana quruxdooda haddaa dhinac degtiin caqli bay leeyihin waa dumar oo jaamacad ka soo baxay oo dadka faqeerka caawiya iyo waxaa sameeyay maaha meel la iska geli karo kasoo qaad haday quruux uun heed sidaas uma ku qaadanayaan and waxaas bay la marka horeba waxaas bay igu yidhin ha you know waa geli kartaa your exec because aqligayga you know halka kasoo waxaanu taagan yahay aniga ba marka hore waxaanu sameeyay was marka tagay you know Somaliland ba tagay for shan bilood shan bilood your bud alhamdulillah meela baran ba tagay you know sheikh berbera iyo meelahaas ba soo maray wa arkay you know abaaraha you know dadka you know oo faqiirka oo aan haysan
waxba
dhibaatada haysta and alhamdulillah ilaahu rune you know aminan and you know wadad or ilaahu rakabqa or and send that wax wasa badalayaan and inshaallah you know khair wa imanasa and marka waxa soo arkay wa soo noqday waxa rabay you know that or sidaydo kale nusakara ina dhexgalo you know ina la share gareeyo waxa soo maray ima waxa soo arkay you know waxa rabay ina internationally aware in a category international affairs in a mushisha go that look the battle will we see so time you know maha wax ee lacagoon you know discuss the main karto wa wax ee wayna la hadla ha wayna la hadla wayna international community galusku keena and wax la qabta it doesn't matter halka ka imatay exactly somali wa somali baana ha you know that nimada fi'an and waxaas baan rabay ina sameeyo
marka
alhamdulillah I open charity ba furtay a non-profit organization
barnaamijkii qurbe oo aan ku eegnay todobaadkan muna jaamac iyo soo bandhigista quruxdeeda dalka UK iyadoo ka qayb gashay tartanka Miss Universe ee ka dhacay UK isla markaasina ku tartantay saako halka gabdhaha kale tana ay dhar jirkooda aad u muuqdo oo qawanaan ay ku tartameen ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
halka aad dhigistaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta Manilico.
Ada quruxdiyo inantaan ma jeertay muqaagu waxana milil ada quruxdiyo inantaan ma jeertay muqaagu waxana
hay hasaasi gunaanad ayay u ahayd idaacadeenii fidnimo Ibrahim Hassan Danduray aniga Jamaal Axmed Ismaan ayay la socodsiinayay tan kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo
mar adaa kasoo weeydii